Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Νεεμία. Ανοίγουμε λοιπόν στο βιβλίο του Νεεμία. Θα μου επιτρέψετε εγώ να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, καθώς παρακολουθείτε εσείς από την μετάφραση του Βάμβα. Νεεμίας, πέμπτο κεφάλαιο, κεφάλαιο έψιλον. Τώρα, αν είχατε τη Νέα Μετάφραση, είμαι σίγουρος ότι θα ήσασταν πολύ ενθουσιασμένοι με την περικοπή αυτή, επειδή ως τίτλο φέρει «Απαλλαγή από τα χρέη». Νομίζω ότι όλοι θα ήμασταν χαρούμενοι και θα λέγαμε «Για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού με πολύ ενδιαφέρον». Βέβαια, ξέρετε, με το Λόγο του Θεού στο τέλειος χρεωμένος φεύγεις, αλλά ταυτόχρονα όμορφα χρεωμένος. Και ελπίζω αυτό να μας συμβεί καθώς διαβάζουμε το κεφάλαιο αυτό. Ανάμεσα στο λαό άρχισε να δημιουργείται μεγάλη δυσαρέσκεια. Άντρες και γυναίκες συνάχθηκαν και παραπονιούνταν ενάντια σε ορισμένους συμπατριώτες τους Ιουδαίους, λέγοντας «Τα παιδιά μας και εμείς είμαστε πολύ άριθμοι και χρειαζόμαστε στάρι να φάμε για να μην πεθάνουμε». Άλλοι έλεγαν «Έχουμε βάλει υποθήκη τα χωράφια μας, τα μπέλια μας και τα σπίτια μας για να προμηθευτούμε στάρι και να μην πεινάσουμε». Τέλος, κάποιοι άλλοι έλεγαν «Και εμείς έχουμε δανειστεί χρήματα για να πληρώσουμε το φόρο του βασιλιά και βάλαμε υποθήκη τα χωράφια μας και τα μπέλια μας». Ίδιο έθνος είμαστε με τους συμπατριώτες μας. Τα παιδιά μας αξίζουν το ίδιο με τα δικά τους τα παιδιά. Κι όμως εμείς υποχρεωνόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας δούλους. Μερικές μάλιστα από τις κόρες μας έχουν ήδη γίνει δούλες. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αφού τα χωράφια μας και τα μπέλια μας ανήκουν σε άλλους». Όταν άκουσα αυτά τα λόγια και τα παράπονά τους, οργίστηκα πάρα πολύ. Εξέτασα προσεκτικά την υπόθεση και αποφάσισα να επιπλήξω τους προύχοντες και τους αξιωματούχους που δάνειζαν με τόκο τους συμπατριώτες τους. Κάλεσα λοιπόν μεγάλη δημόσια συγκέντρωση εναντίον τους και τους είπα «Εμείς, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, εξαγοράσαμε τους συμπατριώτες μας, τους Ιουδαίους, που είχαν πουληθεί δούλοι στα έθνη. Και έρχεστε τώρα εσείς και εξαναγκάζετε τους συμπατριώτες σας να πουληθούν σε εσάς. Και το κάνετε αυτό σε ανθρώπους του λαού μας». Αυτοί σώπαιναν, γιατί δεν είχαν τι να απαντήσουν. Τότε πρόσθεσα «Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Πρέπει να ζείτε με φόβο Θεού, αν θέλετε να αποφύγετε τον εμπεγμό από τα εχθρικά μας έθνη». Να το πω εδώ, γιατί ενδεχομένως να το ξεχάσω αργότερα. Αυτό το εδάφιο θα το μελετήσουμε σήμερα το βράδυ. Γιατί σε αυτό το εδάφιο βρίσκουμε τις προϋποθέσεις για όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, ξέρω ότι ίσως είναι άδικο, αλλά αυτό είναι αυτό που είναι. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα ασχοληθούμε με ορισμένα εδάφια, όπως αυτό που έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις πίσω από μια κοινωνία η οποία πορεύεται στο να γίνει ένα σώμα που βιώνει ριζοσπαστική αλληλεγγύη και βιώνει δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν το βράδυ, πρώτο Θεός. Εδάφιο 10. Λέει ο Νεεμίας, «Εγώ και οι συγγενείς μου και οι συνεργάτες μου έχουμε δανείσει χρήματα και σιτάρι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα παραιτηθούμε από αυτή μας την απέτηση. Επιστρέψτε τους κι εσείς αμέσως τα χωράφια τους, τα μπέλια τους, τα λιοστάσια τους και τα σπίτια τους και παραιτηθείτε από τα χρήματα, το σιτάρι, το κρασί και το λάδι που τους ζητάτε». Εκείνοι απάντησαν, «Θα τους επιστρέψουμε ό,τι τους έχουμε πάρει και δεν θα ζητήσουμε πια τίποτα από αυτούς. Θα κάνουμε όπως ακριβώς το είπες». Κάλεσα λοιπόν τους ιερείς και όρκισα τους αξιωματούχους ότι θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν. Μετά τίναξα τη ζώνη μου και είπα «Έτσι να ξετινάξει ο Θεός το σπίτι του και τα υπάρχοντά του από καθέναν που δεν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεση. Έτσι να ξετιναχθεί και ο ίδιος και να πτωχεύσει». Και όλος ο λαός είπε «Αμήν» και δόξασαν τον Θεό. Και όλοι τους τήρησαν την υπόσχεσή τους. Επίσης, από τη μέρα που διορίστηκα κυβερνήτη στην Ιουδαία, εγώ και οι συγγενείς μου, λέει ο Νεεμίας, δεν κάναμε χρήση της επιχορήγησης που μπορούσα να έχω ως κυβερνήτης. Αυτό διήρκησε 12 χρόνια. Για 12 χρόνια λοιπόν δεν έκανα χρήση της επιχορήγησης που δικαιούμουν, λέει ο Νεεμίας. Εδάφιο 15. Οι προηγούμενοι από μένα κυβερνήτες επιβάρυναν το λαό και έπαιρναν από αυτόν κάθε μέρα 40 σημαίνιους σίκλους για τροφή και κρασί. Επίσης, οι άνθρωποι τους τυραννούσαν το λαό. Εγώ όμως δεν φέρθηκα έτσι, γιατί φοβόμουν τον Θεό. Να, μια άλλη από τις προϋποθέσεις για τις οποίες μιλούσαμε, που θα τα δούμε πρώτο Κύριος το βράδυ. Αντίθετα, εργάστηκα προσωπικά με επιμονή στο έργο της ανοικοδόμησης του τείχους και δεν αγόρασα χωράφια. Και όλοι οι συνεργάτες μου συμμετείχαν στην εργασία του τείχους. Στο τραπέζι μου κάθονταν 150 άντρες Ιουδαίοι και αξιωματούχοι, χώρια εκείνοι που μας έρχονταν από τα γύρω έθνη. Και μετά μας λέει το μενού, δεν μας ενδιαφέρει, κι όμως ποτέ δεν ζήτησα την τροφή που δικαιούμην ως κυβερνήτης, γιατί ο λαός αυτός δούλευε πάρα πολύ σκληρά. Θυμήσου, Θεέ μου, όλα όσα έχω κάνει για αυτόν τον λαό και δείξε μου την ευνοιά σου. Καθώς καθόμαστε, δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, δείξε μας την καρδιά Σου και κάνε μας, Κύριε, και η δική μας καρδιά να ενοχλείται από τα ίδια πράγματα που ενοχλούν εσένα και η ίδια η καρδιά μας να νιώθει τα ίδια πράγματα που νιώθει η δική Σου. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά του Κυρίου μας. Αμήν. Η ανοικοδόμηση ενός έθνους έχει κόστος. Το να ξαναχτιστούν τα τείχη, να ξαναμπεί η ζωή στους κανονικούς ρυθμούς, να ξαναχτιστεί η κοινωνία που είχε καταστραφεί, όλα αυτά έχουν κόστος. Και ένα από τα βασικά πράγματα που το κεφάλαιο αυτό έρχεται να μας πει είναι ότι αυτό το κόστος πρέπει να κατανεμηθεί δίκαια. Όχι δηλαδή να το πληρώσουν κάποιοι και όχι κάποιοι άλλοι. Τώρα, αν όλα αυτά σας ακούγονται πάρα πολύ επίκαιρα, σας διαβεβαιώ δεν είναι προγραμματικές δηλώσεις κάποιου πολιτικού κόμματος εδώ από τον Άβωνα, αλλά είναι αυτό το οποίο θα έρθουμε να διαβάσουμε μέσα στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Νεεμία. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα που έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, που έχει να κάνει με την δίκαιη κατανομή βαρών, που έχει να κάνει με το πρόβλημα της φτώχειας και πώς κάποιος θα ανταποκρίνεται σε αυτό. Θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα, θα δούμε μετά ποια είναι η λύση και τέλος θα δούμε ποια είναι η έμπνευση. Ποιο είναι το πρόβλημα, ποια λύση βλέπουμε εδώ πέρα να προτείνει ο Νεεμίας και το τρίτο και σημαντικότερο, τι θα μας εμπνεύσει, τι έμπνευσε εκείνους και τι μπορεί να εμπνεύσει και εμάς στο να προτιμήσουμε και να περπατήσουμε σε αυτή την λύση. Να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα από την αρχή. Έπρεπε να χτιστεί το τείχος και έπρεπε πολλοί άνθρωποι για αρκετό καιρό να δουλεύουν εκεί. Το διαβάσαμε και το μελετήσαμε την προηγούμενη Κυριακή στο τρίτο κεφάλαιο. Σχεδόν όλοι άφησαν τις δουλειές τους, άφησαν αυτά που είχαν να κάνουν και ασχολιόντουσαν με την οικοδομή του τείχους. Τώρα, αν έχεις λεφτά και αν έχεις περίσσευμα και αν έχεις αποθέματα, λες δεν χάθηκε ο κόσμος και δύο μήνες να ασχολούμε με κάτι που δεν αφορά τα δικά μου οικονομικά. Αλλά εάν εξαρτάσαι από το ημερομίσθιό σου, εάν είσαι εξαθλιωμένος οικονομικά, οι δύο αυτοί μήνες που περίπου διήρκησε η ανοικοδόμηση του τείχους μπορεί να είναι αρκετοί για να οδηγηθεί στην εξαθλίωση. Προβλήματα υπήρχαν, αλλά η ανοικοδόμηση του τείχους τα έφερε στην επιφάνεια και τα έκανε να πονούν και να είναι φανερά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην κοινωνία του Ισραήλ οι οποίοι υποφέρουν και υποφέρουν σοβαρά. Έχουν και είναι αντιμέτωποι με το πρόβλημα της φτώχειας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα στη φτώχεια τους. Δηλαδή δεν είναι όλοι το ίδιο φτωχοί. Έχουμε λοιπόν τρεις διαφορετικές ομάδες που κάθε μια βιώνει με έναν διαφορετικό τρόπο και σε έναν διαφορετικό βαθμό την φτώχεια. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από την καλύτερη περίπτωση πηγαίνοντας προς την χειρότερη. Στο εδάφιο 4 διαβάζουμε για κάποιους οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν τον φόρο προς τον βασιλιά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Ο βασιλιάς είναι ο Κύρος, είναι οι Πέρσες, ο Αρταξέρξης εδώ. Είναι το εξωτερικό χρέος. Έχω λοιπόν φορολογία, πρέπει να πληρώσω το εξωτερικό μου χρέος. Γι' αυτό, επειδή δεν έχω να πληρώσω τη φορολογία, τι κάνω? Βάζω υποθήκη, βάζω ενέχειρο το σπίτι μου, το χωράφι μου, το λιοτρίβι μου, ώστε να πάρω κάποια χρήματα για να έχω να πληρώσω τον φόρο. Αυτή είναι η μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία, στο εδάφιο 3, Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να βάλουν ψωμί πάνω στο τραπέζι τους. Όμως έχουν κάποια περιουσία. Έτσι λοιπόν τι κάνουνε? Βάζουν υποθήκη το σπίτι τους, το χωράφι τους. Να πω το εξής. Όταν λέμε το χωράφι τους, το λιοτρίβι τους, δεν είναι πώς να λέγαμε εμείς, ας πούμε, στην εποχή μας. Έχω και ένα οικοπεδάκι εκεί πέρα, έχω και ένα άλλο κτήμα εκεί. Τα πουλάω για ώρα ανάγκης. Εδώ μιλούμε για το βιοποριστικό τους μέσο. Αυτό το χωραφάκι, το λιοτρίβι, ο ελαιώνας, ο αμπελώνας, είναι το εργαλείο της δουλειάς. Από αυτό βγάζουν χρήματα. Άρα δεν χάνουν απλά κάποιο περιουσιακό τους στοιχείο, χάνουν την δουλειά τους. Ναι? Υποθηκεύουν την ίδια τους τη δουλειά. Έτσι λοιπόν έχουμε τη δεύτερη κατηγορία, η οποία λένε, για να έχουμε ψωμί στο τραπέζι μας βάζουμε υποθήκη όλα αυτά που έχουμε και εξαθλιωνόμαστε. Και έχουμε και μια τρίτη κατηγορία που είναι σε ακόμα πιο δεινή κατάσταση. Στο δεύτερο εδάφιο διαβάζουμε για ανθρώπους που λένε, πεινάμε, έχουμε παιδιά, δεν ξέρουμε τι να τα θρέψουμε και δεν έχουμε και τίποτα να πουλήσουμε, δεν έχουμε και τίποτα να υποθηκεύσουμε. Έτσι. Προσέξτε τις τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία λέει, θα χάσω τη γη μου και την περιουσία μου. Η άλλη, η κραυγή της είναι, θα πεινάσουμε. Και η τρίτη κατηγορία, όπως το διαβάζουμε στο εδάφιο 2, η κραυγή της είναι, πεθαίνουμε. Το ίδιο πρόβλημα σε διαφορετικό βαθμό. Και δείτε τώρα το εδάφιο 5. Η φτώχεια ποτέ δεν μένει εκεί που είναι. Η φτώχεια φέρνει άλλα προβλήματα, γεννά άλλα κοινωνικά δεινά. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 5 να λένε, ίδιο έθνος είμαστε με τους συμπατριώτες μας. Τα παιδιά μας αξίζουν το ίδιο με τα δικά τους παιδιά. Κι όμως εμείς υποχρεωνόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας δούλους. Μερικές μάλιστα από τις κόρες μας έχουν ήδη γίνει δούλες. Σκεφτείτε, εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι όταν έρχονται στο δίλημα τι κάνω, λένε, επειδή ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα, ο μωσαϊκός νόμος, λένε, μήπως να πουλήσω το παιδί μου ως δούλο. Τώρα μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ σκληρό και τραγικό και είναι. Όμως ίσως είναι μια κάπως ορθολογική επιλογή. Κρατώντας τα χωράφια μου ενδεχομένως να έχω μια καλή σοδειά, να βγάλω κάποια χρήματα ώστε να μπορέσω να αγοράσω πίσω το παιδί μου. Αλλά αν χάσω και τα χωράφια μου όλοι θα γίνουμε δούλοι. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια λογική. Αλλά επίσης κοιτάξτε και κάτι ακόμη. Λέει για τις κόρες που ήδη μερικές έχουν γίνει δούλες. Και εδώ δεν είναι δούλες παραδουλεύτρες. Στα εβραϊκά υπάρχει μια λέξη που έχει σεξουαλικά υπονοούμενα και σεξουαλικό χρωματισμό. Και ίσως εδώ έχουμε την πρώτη έκφραση αυτού που λέμε sex trafficking. Και οι ειδικότεροι θα μας τα αναλύσουν καλύτερα, αλλά ο βασικός λόγος που υπάρχει το trafficking δεν είναι η σεξουαλική διαστροφή, είναι η φτώχεια. Ο βασικός λόγος που έρχονται κοπέλες από την Ιγυρία εδώ στην Ελλάδα και εκδίδονται είναι η φτώχεια. Είναι ότι πολλοί γονείς φτάνουν σε μια τέτοια ακριβώς κατάσταση που λένε για να σώσω την οικογένεια, για να μην πεθάνουν από την πείνα τα υπόλοιπα 10 παιδιά μου, ας πάει αυτό το κορίτσι μου, το πουλάω αυτό το κορίτσι. Εκεί φτάσανε. Και προσέξτε ότι όλα αυτά δεν είναι προβλήματα μακρινά μας, είναι προβλήματα και σημερινά του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε σήμερα. Και δείτε εδώ πέρα την αδικία που υπάρχει μέσα στην κοινωνία εκείνη. Σε κάποια σπίτια στην κοινωνία του Ισραήλ η συζήτηση το πρωί είναι με την οικογένεια και τα παιδιά. Σήμερα τι θέλετε να φάτε, μουσακά ή παστίτσιο, ενώ σε κάποια άλλα σπίτια η συζήτηση είναι ποιον θα δώσουμε, τον Κώστα ή τον Νίκο. Τα βλέπει όλα αυτά λοιπόν ο Νεεμίας. Και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο ότι είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος. Γιατί το πρόβλημα της φτώχειας βλέπει να γεννά πολλά άλλα προβλήματα. Πιο πολύπλοκα προβλήματα. Πιο τραγικά προβλήματα να οδηγεί σε μια μεγαλύτερη εξαθλίωση. Και έρχεται ο Νεεμίας να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα της αδικίας. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλούμε για αδικία. Τι ακριβώς εννοούμε? Είναι με άλλα λόγια αδικία σε μια κοινωνία να υπάρχουν κάποιοι πλούσιοι και κάποιοι λιγότερο πλούσιοι, ίσως κάποιοι φτωχοί? Είναι αυτό από μόνο του αδικία? Είναι αδικία κάποιος ο οποίος κόπιασε περισσότερους από κάποιον άλλον να έχει περισσότερα πράγματα από εκείνον? Αυτό είναι από την φύση του αδικία? Ή μήπως αδικία είναι μόνο όταν κατά κάποιον τρόπο υπάρχει η παράβαση κάποιου νόμου, κάποιας νομοθεσίας? Τι είναι αυτό που κάνει κάτι να είναι αδικία? Πώς ορίζουμε το φαινόμενο της αδικίας? Παρεπιπτόντως, για όλα τα προηγούμενα ερωτήματα η απάντηση είναι ανοιχτή. Δεν είναι εύκολη. Για παράδειγμα, να πάρω το ευκολότερο, όλα αυτά που γίνονται εδώ είναι απολύτως νόμιμα. Δηλαδή με συμβολιογράφους, δικηγόρους, χαρτόσημα, όλα είναι νόμιμα. Τίποτα δεν γίνεται παράνομο από αυτά. Όμως, δίκαιο είναι μόνο το νόμιμο? Και αδικία είναι μόνο αυτό το οποίο με κάποιον τρόπο παραβαίνει το νόμο? Είναι δύσκολα ερωτήματα. Όμως, αυτό που εδώ βλέπουμε και ο βασικός ορισμός για την έννοια της αδικίας, όπως προκύπτει από αυτή την περικοπή, είναι το εξής. Αδικία είναι η κατάχρηση της δύναμης που έχεις για να αφαιρέσεις από τους αδύναμους αυτά που είναι απαραίτητα για τη ζωή τους. Αυτό είναι η αδικία που βλέπουμε εδώ πέρα. Και είναι ένας καλός ορισμός για την έννοιά της. Αδικία είναι το να εκμεταλλευτείς την θέση ισχύως που έχεις για να πάρεις και να στερήσεις από κάποιους άλλους πράγματα που ο Θεός θεωρεί ότι είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ζωή τους και για την αξιοπρέπειά τους. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην ιστορία είναι το εξής απλό. Υπάρχει μια οικονομική κρίση, υπάρχουν πολλά προβλήματα και κάποιοι μέσα αυτή την κρίση, οι οποίοι έχουν μια οικονομική επιφάνεια, λένε πώς μπορώ λοιπόν αυτό να το εκμεταλλευτώ, να γίνω πλουσιότερος. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πρέπει να χτίσουμε τα τείχη, οι δουλειές δεν πάνε καλά. Λοιπόν, ωραία, θα δανείσω χρήματα ζητώντας ενέχειρα, βάζοντας υποθήκες και εν τέλει μεγαλώνοντας τη δική μου περιουσία. Γιατί προφανώς δεν θα μπορέσω να τα πληρώσουν και έτσι εγώ φτιάχνω μια ακόμα μεγαλύτερη περιουσία και αυτοί εξαθλιώνονται στο βαθμό που αναγκάζονται να πουλήσουν τα ίδια τους τα παιδιά. Να τι σημαίνει κοινωνική αδικία? Να χρησιμοποιώ την δική μου θέση δύναμης ώστε να πάρω από κάποιον, να αφαιρέσω από κάποιον βία δεν σημαίνει μόνο με όπλα, αλλά βία, να αφαιρέσω από κάποιον βία αυτό που είναι αναγκαίο, είναι βασικό, είναι δοσμένο από τον Θεό για την αξιοπρέπεια της ζωής του. Δεν είναι, προσέξτε, να είμαι πλούσιος, είναι να είμαι πλούσιος εις βάρος άλλων. Είναι να είμαι πλούσιος καταπατώντας άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή είναι η αδικία. Μέσα σε μια περίοδο κρίσης, αντί να σκεφτούν πώς οι ίδιοι θα συνεισφέρουν, αυτοί σκέφτονταν πώς θα βγω πιο κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Χθες μιλούσα με έναν αδελφό και μου έλεγε έναν συνάδελφό του γνωστό του, που ο οποίος έχει μαζέψει 600.000 ευρώ και τα έχει βάλει κάπου στην άκρη και περιμένει τι θα γίνει. Και μακάρι να πτωχεύσουν, μακάρι τα πράγματα πάνε στραβά, γιατί Νεεμίας 5. Θα μπορέσουμε να αγοράσουμε χωράφια, να αγοράσουμε από ανθρώπους που θα τα πουλάνε κοψοχρονιά, ό,τι μπορούμε να αγοράσουμε. Γιατί... Λοιπόν, αυτό είναι κοινωνική αδικία. Αυτό είναι για το οποίο μιλούμε. Να χρησιμοποιείς την θέση ισχύως που έχεις και αντί να πεις πώς θα βοηθήσω μέσα σε μια περίοδο κρίσης, τι μπορώ να κάνω με αυτές τις 600.000, να λες τι μπορώ να βγάλω με αυτές τις 600.000. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία βλέπουμε εδώ. Και υπάρχει. Θα πάρουμε αρκετή ώρα σήμερα, κάντε υπομονή. Οι γονείς του Κυριακού Σχολείου θα φάμε κιόλας κάτω, οπότε δεν έχουμε και να σκεφτούμε γι' αυτό. Βλέπω είναι 12 η ώρα και ακόμα είμαστε στην αρχή. Πάρτε βαθιά ανάσα. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα είναι, τον ενδιαφέρουν τον Θεό όλα αυτά? Τον ενδιαφέρουν? Ο Θεός νοιάζεται για αυτό που συμβαίνει στο λαό Ισραήλ? Είναι κάτι που τον αφορά? Αυτά δεν ακούνται πολύ, ξέρω εγώ, οικονομικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά, κομματικά. Έχουν να κάνουν με το Ευαγγέλιο όλα αυτά τα πράγματα? Ξέρετε, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, που η απάντησή της δυστυχώς δεν είναι καθόλου δεδομένη. Καθώς προετοιμαζόμουνα για το μήνυμα αυτό, διάβασα πάρα πολλά βιβλία, σχολείων κτλ. Αλλά το πιο συναρπαστικό κείμενο που βρήκα ήταν ένα άρθρο, γραμμένο από κάποιον καθηγητή Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος έλεγε και φανέρωνε τους διαφορετικούς τρόπους με το οποίο άνθρωποι από διαφορετικά background και κουλτούρες διάβαζαν αυτό το κεφάλαιο. Τι διάβαζαν διαβάζοντας το κεφάλαιο 5. Το πιο συγκλονιστικό είναι το εξής. Ένας πάρα πολύ γνωστός ιεροκήρυκας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλη φίρμα. Μία φορά ήταν στο Τέξας, στο Ντάλλας και είπε σε 3 εβδομάδες ξεκινάμε μια εκκλησία. Πήγε λοιπόν, νίκησαν τον χώρο, πήγε αυτός πάνω στον Άβωνα και είχε 5.000 κόσμο την πρώτη μέρα έτσι. Έτσι φτιάχνονται οι εκκλησίες. Λοιπόν, μεγάλη φίρμα, πολύ γνωστή, δεν θα σας πω το όνομά του, αλλά είναι από τα πρώτα ονόματα. Έχει γράψει ένα βιβλίο με κηρύγματά του στο βιβλίο του Νεεμία. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα του στο 5ο κεφάλαιο? Το ότι πρέπει να κάνεις καλή διαχείριση των χρημάτων σου, γιατί αν δεν κάνεις καλή διαχείριση των χρημάτων σου, μπορεί να πέσεις μέσα σε χρέος. Και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει τον Θεό. Και να και 2 καλά βιβλία για το πώς να μην πέσεις στο χρέος και ένα άλλο για το πώς θα καταφέρεις να βγεις από το χρέος. Χάνω κάτι? Δηλαδή αυτό το βιβλίο και αυτό το κεφάλαιο κρίνει αυτόν που λέει δεν έχω ψωμί πάνω στο τραπέζι μου να φάω και αναγκάζομαι και πουλά τα παιδιά μου και έρχεται του υψώνει το δάχτυλο και του λέει να φρόντιζες να τα πήγαινες καλύτερα. Πιστεύουμε με άλλα λόγια ότι αυτά που έχουμε είναι μόνο, το τονίζω, μόνο παράμετρος των δικών μας ικανοτήτων και επειδή εμείς ήμασταν καλύτεροι και άλλοι είναι κακοί, αυτό πιστεύουμε? Ίσως κάποιοι το πιστεύουν προφανώς, γι' αυτό κηρύττουν τέτοια κηρύγματα. Δεν το πιστεύει ο λόγος του Θεού αυτό το πράγμα. Ο Νεεμίας εξοργίζεται και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό? Παίρνει μία σειρά ανθρώπων που μελετούν αυτό το κεφάλαιο και το τι λένε. Αυτός που τα λέει με τον καλύτερο τρόπο είναι ένας πουριτανός σχολιαστής, ο Μάθιου Χέντρι, πριν αιώνες γράφει σε αυτό το κεφάλαιο και λέει, μισό λεπτό να το βρω, λέει, όταν δανείζεις σε επιχειρήσεις, δεν είναι κακό να βγάλεις κέρδος. Όταν δανείζεις σε κάποιους που θέλουν τα χρήματα για να επιδοθούν σε πολυτέλειες, δεν είναι κακό να βγάλεις κέρδος. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις, ξέρω εγώ, ακόμα μεγαλύτερο αμάξι, μια χαρά, κάνα πρόβλημα, πλήρωσέ το. Όμως, εάν ο φτωχός δανειστεί για να συντηρήσει την οικογένειά του και μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε, είναι βέβαιο ότι πρέπει είτε να δανείσουμε πρόθυμα αυτό που χρειάζονται και μάλιστα αν δεν μπορούν να αποδώσουν πίσω τίποτε να τους δωρήσουμε αυτό που θα τους βοηθήσει. Αυτό που γενναιόδωρα σβήνουμε θα μνημονευτεί και θα ανταμυφθεί όπως και αυτό που γενναιόδωρα δίνουμε. Ο Μάθιου Χένρι. Ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι ότι για πάρα πολλούς από εμάς πιστεύουμε ότι η πίστη μας είναι κάτι που αφορά τις ψυχές μας και τον ουρανό. Δηλαδή το πώς ο Θεός με μία έτσι μηχανή λέιζερ θα φτάσει προσπερνώντας όλα τα υπόλοιπα μέσα στην ψυχή μας, θα κάνει κάτι εκεί πέρα και θα μας ανεβάσει πάνω στον ουρανό όταν έρθει η ώρα. Όμως το Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο που αφορά όλη την ζωή, κάθε πτυχή της ζωής. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Θεός έχει άποψη για όλα. Ο Θεός έχει άποψη για όλα. Τον ενδιαφέρουν λοιπόν τον Θεό. Ποια είναι λοιπόν η λύση? Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί και πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της αδικίας, της ανομίας, της φτώχειας, της έλλειψης δικαιοσύνης? Τι πρέπει να γίνει? Έλατε να δούμε τι λύση προτείνει ο Νεεμίας. Και για να καταλάβουμε τι λύση προτείνει ο Νεεμίας, θα δούμε ότι κινείται στο κέντρο μεταξύ 2 αξώνων. Ο ένας άξονας έχει από τη μία του πλευρά αυτό που θα το λέγαμε αυθόρμητη ευσπλαχνία. Αυτόβουλη αγάπη και έλεος. Και από την άλλη του πλευρά δίκαιη νομοθεσία. Τώρα αυτά ακούγονται λίγο περίεργα, να στα εξηγήσω. Τι κάνει λοιπόν ο Νεεμίας? Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι τους μαζεύει όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι έχοντες και κατέχοντες, τους βάζει λοιπόν εκεί στο κέντρο, στην πλατεία Συντάγματος και τους λέει, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Πάνω κάτω αυτό τους λέει. Και αυτοί τι κάνουνε? Σκύβουν το κεφάλι. Αυτό τους λέει. Και μετά από μόνοι τους λένε, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε πίσω όλα αυτά που πήραμε ως ενέχειρο, έτσι να τα επιστρέψουμε. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούν, μάλλον λένε θα επιστρέψουμε και τον τόκο. Θα πάρουμε το κεφάλαιό μας, θα κάνουμε υπομονή, αλλά θα επιστρέψουμε πίσω τον τόκο τον οποίο πήραμε. Έτσι, αυτόβουλα, αβίαστα, ελεύθερα δείχνουν έλεος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι? Το τονίζουμε πάρα πολλές φορές. Νομίζω την προηγούμενη Κυριακή, την πιο προηγούμενη, το λέμε. Ότι δεν είναι ο νόμος ο οποίος θα γεννήσει μες στην καρδιά μας έλεος, είναι η χάρη του Θεού που γεννά στην καρδιά μας έλεος, φιλευσπλαχνία, και έτσι δεν είναι η φορολογία, θυμάστε είπαμε, που θα οδηγήσει στην αναδιανομή, στο να δώσω στον άλλον που δεν έχει, αλλά είναι η δοξολογία. Όταν λοιπόν είμαι ευγνώμων με αυτά που ο Θεός μου έδωσε, τότε και εγώ θα είμαι πρόθυμος να δώσω. Και όλα αυτά είναι πολύ καλά και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ. Ο Νεεμίας τους λέει, θα έπρεπε να ντρέπεστε, δεν είναι τέτοια πράγματα αυτά που κάνετε. Αυτή είναι αδελφή σας, το τονίζει πολλές φορές. Αδέλφια σας, αδέλφια σας, αδέλφια σας. Εδώ δεν είναι αντικείμενα, δεν είναι άλλα άτομα, δεν είναι μηχανές. Είναι αδέλφια σας. Λοιπόν, πρέπει να φερθείτε με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό έχει να κάνει με την καρδιά. Όμως δεν μένει εκεί ο Νεεμίας, και αυτό είναι σημαντικό. Δεν μένει μόνο στην αυτόβουλη διάθεσή τους να δείξουν έλεος. Τους λέει, ελάτε εδώ, υπογράψτε. Ελάτε εδώ, υπογράψτε. Δεν το λέει ακριβώς έτσι. Τους το λέει χειρότερα. Λέει, ορκιστείτε μπροστά σε όλους. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι καλό είναι και το έλεος, όμως για να έχουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης πρέπει να υπάρχει και το σωστό σύστημα. Πρέπει να υπάρχουν και οι δίκαιοι νόμοι. Και πρέπει η Εκκλησία να ασχοληθεί και με αυτό. Ασχολείται ο Νεεμίας. Δεν τους λέει απλά, κοιτάξτε, ελπίζω από την αγαθή προαίρεση της καρδιάς σας να φερθείτε σωστά. Για να δω τι θα κάνετε σαν καλά παιδιά. Ναι, αυτό, αλλά προσωπικά ο Νεεμίας νομίζω ότι δεν τους είχε καμία εμπιστοσύνη. Λέει, αυτοί με το που θα πάνε πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση, λίγη ώρα τα ίδια θα κάνουν. Γι' αυτό δημόσια, τι σημαντικό, όχι ελάτε στο γραφείο με εδώ πέρα να τα διαβουλευτούμε και να τα συνονιθούμε. Δημόσια, στην πλατεία Συντάγματος, ελάτε όλοι μπροστά εδώ να τα συζητήσουμε και να το κουβεντιάσουμε. Και εδώ μπροστά σε όλους θα υπογράψετε, θα κάνετε διαθήκη, θα ορκιστείτε μπροστά σε όλους το τι θα πρέπει να κάνετε. Βλέπετε τις δύο όψεις, τους δύο πόλους αυτού του άξονα. Απ' τη μια, η φιλεύσπλαχνη φιλανθρωπία, η καρδιά, απ' την άλλη, αλλαγή νομοθέσεις. Και πρέπει να αγωνιστούμε για δικαιότερους νόμους. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσέξτε, η δουλεία δεν καταπολεμήθηκε μόνο, σίγουρα καταπολεμήθηκε από ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα πράγματα αλλιώς. Δηλαδή, ξεκίνησαν να βλέπουν τον δούλο, όχι ως δούλο, ως πράγμα, ως όν, ως υπόσταση, ως πρόσωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησαν με ανθρώπους σαν τον Φιλίμωνα και τον Ονίσιμο, έτσι που άρχισαν μόνοι τους να σκέφτονται διαφορετικά, αλλά θυμηθείτε τον Wilberforce, που τον γιορτάζουμε και τον σκεφτόμαστε, τον Βρετανό πολιτικό, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη τη ζωή να ψηφιστούν διαφορετικοί νόμοι, να καταργηθεί ο νόμος που επιτρέπει τη δουλεία. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι νόμοι και τέτοιες συνθήκες που πρέπει να αλλάξουν. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την ωραία εξισορρόπηση. Το δεύτερο, ο δεύτερος άξονας πάνω στην λύση του τι πρέπει να κάνουμε, είναι ο άξονας που από τη μια του πλευρά έχει την συλλογική δράση και από την άλλη πλευρά έχει την ατομική πρωτοβουλία. Συλλογική δράση. Εύκολο, το είδαμε. Όλοι εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, θα πρέπει από κοινού να κάνουμε κάποια πράγματα. Να επιστρέψουμε τους στόχους, να επιστρέψουμε τις υποθήκες, με άλλα λόγια να ξαναδώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα, μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγάλουν εισόδημα, να ξανασταθούν στα πόδια τους, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει συλλογικά και πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Όμως, τι κάνουμε μέχρι αυτό να γίνει? Είμαστε επαναστάτες της εκάλης? Δηλαδή, περιμένουμε να αλλάξει ο κόσμος και να αλλάξει το σύστημα και να πέσει αυτό και να έρθει το άλλο κτλ. Εν τω μεταξύ, εγώ έρχομαι και τα λέω, αφού μετά έχω κάνει τη βουτιά μου στην πισίνα μου στην Εκάλη και έχω έρθει με το καγέν μου εκεί πέρα που αναταπώ, και εγώ περνάω μια χαρά και όλα καλά είναι με τη δική μου τη ζωή. Λοιπόν, εδώ προσέξτε την διαφορά. Ο Νεεμίας τι λέει? Πρώτος εγώ. Μέχρι να κινηθούν οι υπόλοιποι, εγώ, κοιτάξτε το εδάφιο 10, και οι συγγενείς μου και οι συνεργάτες μου έχουμε δανείσει χρήματα και σιτάρι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα παραιτηθούμε από αυτήν την απέτηση. Ακόμα δεν έχουν πει τίποτα οι υπόλοιποι. Ο Νεεμίας μόνος του πρώτος λέει να τι εγώ θα κάνω. Ελπίζω να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Και θα παλέψω να γίνει και από τους υπόλοιπους. Όμως δεν θα περιμένω. Δεν θα περιμένω. Υπάρχει μια ανάγκη. Εδώ και τώρα θα κάνω ό,τι περνά από το δικό μου το χέρι για να την αγγίξω και να την υπηρετήσω. Και το ίδιο διαβάζουμε και στα τελευταία εδάφια, όπου ο ίδιος στο εδάφιο 16 λέει «Εργάστηκα προσωπικά με επιμονή στο έργο της ανοικοδόμησης του τείχους και δεν αγόρασα χωράφια». Με άλλα λόγια, ενώ χτίζαμε εδώ και παλεύαμε, εγώ δεν κοιτούσα πώς θα τα οικονομήσω κι εγώ, έτσι. Ενώ χτίζουμε τη νέα Ελλάδα και τα λοιπά, αλλά βολέψω κι εγώ τον εαυτό μου να δω τι μπορώ να καταφέρω εγώ. Δεν έκανα τέτοια πράγματα, λέω Νεεμίας. Και παραιτήθηκα από προνόμιά μου, έτσι είχα δικαίωμα να πάρω επιδόματα για να τραπεζώνω κάθε μέρα όλους τους αξιωματούχους και όλους τους ξένους που έρχονται. Δεν πήρα τίποτα. Τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Προσέξτε, ο Νεεμίας ήταν πλούσιος. Δεν ανήκει στις κατηγορίες. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος πλούσιος και παραμένει πλούσιος. Παραμένει πλούσιος. Δεν είναι το θέμα λοιπόν αυτό. Αλλά ο ίδιος λέει ότι πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου το κόστος το να δώσω στους ανθρώπους να έχουν τουλάχιστον όλοι ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας και ένα μίνιμουμ ζωής. Τώρα, ερχόμαστε στην τρίτη και τελευταία ερώτηση. Τελειώνουμε. Από πού αντλεί κανένας την έμπνευση να κάνει αυτά τα πράγματα? Από πού? Και νομίζω ήδη πενιχθήκαμε την απάντηση. Ο ίδιος ο Νεεμίας έρχεται και λέει, να το παράδειγμά μου. Ο Νεεμίας ο ίδιος είναι η έμπνευση που εμπνέει και παροτρύνει και παρακινεί τον λαό Ισραήλ να πορευτεί σε άλλους δρόμους, να επιδιώξει δικαιοσύνη, να αλλάξει νόμους, να αλλάξει νοοτροπίες, να προσφέρει με έναν τόσο ριζοσπαστικό τρόπο. Ο Νεεμίας έρχεται μπροστά και λέει, εγώ είμαι το παράδειγμα. Και στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι ότι παρά τις ελλείψεις του ηγέτη, του Νεεμία, βλέπουμε μια κοινωνία η οποία κάνει τεράστια βήματα δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και αγάπης. Και εδώ έρχεται το ερώτημα, ωραία, και τα λες αυτά σε εμάς. Γιατί δεν πας να τα πεις στους πολιτικούς? Να παραιτηθούν από αυτοί τουλάχιστον που έχουν, να παραιτηθούν από, όπως το λένε, τη βουλευτική αποζημίωση, να μην σκέφτονται το πώς θα φάνε, το τι θα κάνουν, να είναι άνθρωποι που θα υπηρετούν, να είναι και όχι για να βγάλουν, να μην βγουν πλουσιότεροι στο τέλος, αλλά φτωχότεροι όπως ο Νεεμίας. Λοιπόν, πήγε να τους τα πεις όλα αυτά. Δεν πρέπει να τους τα πούμε. Η απάντηση είναι οπωσδήποτε. Αλλά ο μόνος τρόπος που ξέρω να τους τα πω είναι λέγοντάς τα σε εσάς και στον εαυτό μου πρώτο. Επειδή υπάρχει εξής δυναμική. Δεν έχει κανένα νόημα, ξέρετε, να πάμε να πούμε έξω στον κόσμο και να του μιλήσουμε για το πώς πρέπει να μοιάζει η ζωή όπως ο Θεός την θέλει, αν πρώτα εμείς η Εκκλησία δεν βιώνουμε αυτή την ζωή έτσι όπως ο Θεός την θέλει. Το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Η Εκκλησία είναι το πειραματόζωο του Θεού. Πώς θα πείσεις τον άλλον να του πεις πάρε φάε αυτό το φάρμακο? Θα του πεις έλα δες αυτό το φάρμακο πώς δουλεύει εδώ μέσα. Πώς λοιπόν εμείς είμαστε μια κοινωνία η οποία θυμίζει κάπως έστω αυτό που διαβάζουμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Είμαστε μια κοινωνία που, πού είναι αυτό που διάβασε ο Αλέκος, που δεν πρέπει δηλαδή σε κάποιους να έχει εξασφαλιστεί άνεση και εσείς να υποφέρετε. Διάβασε κι άλλα. Στην προκειμένη περίπτωση το δικό σας περίσσευμα να καλύψει το υστέρημα εκείνων, ώστε σε άλλη περίπτωση το δικό τους περίσσευμα να καλύψει το δικό σας υστέρημα. Είμαστε μια τέτοια κοινωνία. Είμαστε μια κοινωνία, με άλλα λόγια, που δεν είναι κακό να υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Δεν είναι καθόλου αυτό το θέμα. Είμαστε μια κοινωνία που καταλαβαίνουμε ότι αυτά που έχουμε δεν είναι μόνο για μας. Είμαστε μια κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι δεν ησυχάζουμε όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται τα αναγκαία και τα βασικά. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με αυτό. Είμαστε μια τέτοια κοινωνία. Και ίσως πούμε, μα τώρα αυτά γίνονται. Κοιτάξτε, διαβάστε το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Δεν λέει τίποτα διαφορετικό από αυτό που διαβάσαμε στο Νεεμία 5. Αυτά που γίνονται στο Νεεμία 5 εφαρμόζονται στις πράξεις των Αποστόλων. Ξέρετε, πάρα πολλοί λένε, αχ Κύριε, κάνε μας να γίνουμε σαν την Εκκλησία των πράξεων των Αποστόλων. Και εννοούν να γλωσσολαλήσουμε ή να κάνουμε θαύματα. Ξέρετε ποιο είναι το θαύμα που το διαβάζω στις πράξεις των Αποστόλων και με συγκλονίζει? Το ότι υπάρχουν κάποιοι φτωχοί και υπάρχουν άνθρωποι που λένε, τι μπορώ να κάνω για αυτούς? Και λένε, έχω ένα χωράφι, θα το πουλήσω για να τους βοηθήσω. Αυτό είναι ένα θαύμα. Τα άλλα, τέλος πάντων, άστα εκεί πέρα να είναι. Αυτό είναι ένα θαύμα. Και η ερώτηση είναι, το βιώνουμε αυτό? Και ίσως πεις, ναι. Εκείνη η κοινωνία είχε τον Νεεμία για να εμπνευστεί από τον Νεεμία. Εμείς ποιον έχουμε? Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Αλλά έχουμε κάποιον πολύ μεγαλύτερο από τον Νεεμία, που είναι η έμπνευσή μας για να ζήσουμε μια τέτοια ζωή και να φτιάξουμε μια τέτοια εκκλησία και μια τέτοια κοινότητα αγάπης. Προσέξτε. Ο Νεεμίας ήταν ένας πλούσιος κυβερνήτης που δεν έκανε χρήση των προνομίων του και όλων αυτών που τα είχε δεδομένα ως δικαιώματα, τα άφησε στην άκρη για να δώσει στους άλλους. Όσο καλός όμως και αν ήταν ο Νεεμίας, ακόμη και ο Νεεμίας είχε τους περιορισμούς του. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι ο Νεεμίας δεν κερδίζει αλλά και δεν χάνει κιόλας. Λέει, εντάξει, επιστρέφω πίσω αυτά που πήρα ως υποθήκη, ως ενέχειρο, επιστρέφω πίσω το κέρδος. Δεν κερδίζει από την κρίση, δεν αγοράζει χωράφια, αλλά και δεν χάνει τα χωράφια του. Ε? Συμφωνούμε. Δεύτερον, ο Νεεμίας μπορεί να μην εκμεταλλεύτηκε, όμως δεν ελέησε επίσης. Έπρεπε να γίνει όλη αυτή η φασαρία για να πει ότι υπάρχουν εδώ ανάγκες και προβλήματα. Τρίτον, ο Νεεμίας, όπως βλέπουμε στο τέλος, δίνει, αλλά ελπίζει να πάρει. Λέει, Κύριε, δες τι κάνω εδώ πέρα και ας έχω εύνοια. Δίνει για να πάρει. Όμως εμείς έχουμε κάποιον άλλον αρχηγό που είναι πολύ μεγαλύτερος από τον Νεεμία. Έχουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος κι αν ήταν ίσος με τον Θεό και είχε όλα τα προνόμια και όλα τα δικαιώματα, παραιτήθηκε από όλα αυτά. Και ήρθε και έγινε δούλος. Εκείνος που ήταν πλούσιος και είχε όλα τα πλούτη, τα έχασε όλα, τα έδωσε όλα. Ήρθε εδώ στον κόσμο κυριολεκτικά. Δεν είχε πού την κεφαλή κλείνε, δεν είχε πού να βάλει το προσκεφάλι του. Δεν είχε τίποτα. Και όχι μόνο έδωσε τα πάντα, έδωσε την ίδια του την ζωή. Και τα έδωσε όλα αυτά σε αντίθεση με τον Νεεμία. Όχι για να πάρει, αλλά για να πάρεις. Αυτός είναι ο αρχηγός μας. Είμαστε ακόλουθοι αυτού του Χριστού, του Κυρίου μας. Και αναρωτιέμαι αν το παράδειγμα του Νεεμία γέννησε μια τέτοια κοινωνία όπως διαβάζουμε στο Νεεμία 5. Τι είδους εκκλησία πρέπει να γεννήσει το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που ομολογούμε, λατρεύουμε και ακολουθούμε? Τι άραγε ανθρώπους πρέπει να μας κάνει? Ελπίζω μέσα αυτή την κρίση να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αμήν.